Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Digitund.
Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.
Tere, kena päeva! Selle kuu, märtsikuu viimane digitund on eetris. Hans Lugas, Henrik Roonemaa, tehnoloogia uudiste portaalist Geenius EE on eetris ja vaatame siis tänaseid teemasid. Täna tuleb pikem uudiste saade, sellepärast, et nädala jooksul on palju juhtunud. Esimest korda Eestis aitas droon metsa eksinud inimese üles leida.
Ja samal ajal teisel pool ookeani tuli välja uus iPhone ja sai palju uuendusi ka teised Apple tooted.
Eestis on uus elektriauto, Hans käis sellega sõitmas ja jagab kogemusi.
Aga maailma kõige populaarsem telefoniplatform Android on saanud uue versiooni.
Facebook on mäletatavasti blokeerinud ja üldse väga inetusti käitunud igasuguste uudis- ja kunstfotodega. Neil on oma selged reeglid, mida tohib ja ei tohi Facebookis näidata. Esimest korda avalikuse jaoks jäi Facebooki amasrataste vahele ka üks eestlane, kelle konto ähvardas Facebook blokeerida.
Ja kindlasti võtame jutuks ka selle, et sellel nädalal peaks tulema välja Samsungi uhi uus väga peen telefon.
Ja vaatame, kui saate lõpus jääb aega, siis veel pisema juudis pudinaid, aga hakkame saatega pihta.
Digitund.
21. märts 2017 läheb siis ajalukku Eestis päevana, mil droon aitas teadaolevalt esimest korda eksinud inimese üles leida Eestis.
No mul tulevad meelde need jutud, kui meil droonid hakkasid esimest korda tulema poodidesse, taevasse, siis esmalt olid mänguasjaks. Inimesed ostavad, võivad pägedaid pilte, sõidavad ringi, ütlevad, kui lahe on ja siis hakkasid jutud käima, et noh, et need droonid on toreda, nende kuski on mingit kasulikku teha ja äkki võtab selle riik kasutusele ja sõidutama kuskil üksikule saarele neid medikamente, kui nädasti vaja on odavam kui inimene saata ja keegi ei uskunud, et see droon võiks olla midagi rohkem kui mänguasi. Ja mõnes mõttes on nüüd siis selge, et päästeametis, mul on väga põnev lugeda ja jälgida, et päästeametis tegutsevad mõned väga innovaatilise suhtumisega inimesed, kes vaatavad, et kuidas uusi tehnikavahendid saaks võtta praktilisse kasutusse. Päästeamet on leidnud, et droonidest oleks abi kohas, kuhu sa muidu ei jõua minna, sul pole raske läbida nii jala kui tehnikaga ja need kadunud isikute otsimisel tuleb välja, on sellest abi olnud. Ja see olukord ei olnud muidugi üldse lihtne. Siin on päästeamet antud ka kirjelduse, et lennutingimused olid tol päeval väga keerulised, puhangud oli tuul 20 meetrit sekundis, mis ei ole üldse ühe väikse drooni jaoks mingi naljategu, vaid ime, et see õhus püsis. Ja siis otsiti Lääne-Virumaal seda metsas kadunuks jäänud inimest lagedamate laadel, kus saab, sest teatavasti nendel päästeameti droonidel vist ei ole peal mingisugused termokaamerad, infrapunakaamerad, mis näiteks võibolla militaarvaldkonnas on, aga tavaline droon, mis jälgib siis kaamera, mis toimub. Ja leiti üles inimene. Me ei saa viime spekuleerida, mis oleks juhtunud ilma droonita. Kas oleks läinud rohkem aega, kas seda inimesel oleks hoopis raskem on leida. Aga fakt on, et nüüd on mehitama tõhusõiduk tõestanud, et sellest on tõesti abi praktilises töös.
Jah, see päästeametnik rääkis ka, et need ilmastikolud selle ajal olid ääretult keerulised. Droone oli üks ja otsisime lagedamaid alasid. Lennutingimised olid väga keerulised, kuna puhanguti oli tuul 20 meetrit sekundis ja kokku kestis siis otsing drooni abil pool tundi. Aga nagu ette ikkagi poole tunniga metsa eksinud inimene üles leida, kus üles tõesti oludes, kui seal ei olnud peal termokaamerat. Ma ei ole kursis, äkki oli, sest et tegelikult nendel kallistel spetsiifilistel droonidel, mida ka Eestis toodetakse, me oleme kunagi sellest loodeinud, et neil on peal see küll. Ja see teoreetiliselt peaks tegema veel lihtsamaks selle inimese otsimised. Ma ei tea täpselt, millised droone päästeamet kasutab, et kas need on need 40 000 eurased või on need pigem 1000 eurased.
Ja peaks siis olema soodsamad, need ei ole väga eriotstarbelised, vaid nii-öelda leti droonid. Aga natuke läheb selle sinna, kui nüüd üldistada, siis sinna debatti jälle, et kas robotid võtavad inimeste töö ära. Noh, selge näide selle kohta, et robot, no ütleme siis, mingi mehitamata sõiduk, ei võta tööd ära, vaid aitavad meid ikka ja meie tööd teha ja väga elukriitilises olukorras ju, nagu antud juhul näha.
Jah, nii et ma arvan, et seda meil tuleb ette. Ilmselt et sellised uudised me hakkame kuulma rohkem, mida rohkem need droone levib. No meil oli siin, just saime ka lugeda, et Briti politsei otsustas luua spetsiaalse drooni üksuse. Umbes täpselt sellise asja jaoks just, et et ostavad hulga droone ja tõesti teatud ülesandeid need droonid suudavad väga hästi täita ja nagu ikka igasugustel organisatsioonidel võibolla keerulisem küsimus kui see, et kas droon suudab inimese üles leida, on, on kogu see protsess. Et noh, kas meil on inimesed, kes oskavad selle drooniga lennata, seda pilti analüüsida, sealt järeldusi teha, see droon jõuab piisavalt kiiresti õigesse otsingu kohta, eks ole, või, või peab ta hakkama 300 km kauguselt kuskilt autos sõitma ja nii edasi, nii edasi. Aga ma arvan, et kui need protsessid saadakse paika, siis, siis me hakkame selliseid uudiseid kuulma ilmselt rohkem.
Jah, ja drooni piloot on siis amet, mis ilmselt tõusab üha rohkem väärtusesse. Aga kas lähme, räägime ka sellest, mis on tehnikaseadmete vallas uudist eelmine nädal.
No räägi, räägime.
Ümber nurga rääkides siis muidugi on see vist. Nagu veidi pettusega öeldus, uus iPhone tuli välja. Pettusega sellepärast, et telefon ise on täpselt sama, mis on eelmise sügis iPhone 7, aga uus on sellepärast, et see on siis eri väljalase, mille eri tunnus ainuke on see, et on punast värvi.
No Apple on tegelikult see Product Red või punaste toodete seeria on juba väga vana, et nad on aastaid seda teinud ja tegemist on siis natukene heategevusliku projektiga, et see on HIV ja AIDSiga võitlemise toode, et need on kallimad, need nii-öelda punased Apple tooted kui tavalised tooted ja igast sellest ostetud tootest siis teatud summa läheb just HIV ja AIDSi vastu võitlemise võitlemisega tegelevatele inimestele.
No pole selge, mis, kui suur see summa on, sest telefon on täpselt $100 kallima USA-s kui tavaline, siis must või hall või kuldne telefon.
Loodetavasti on see siis ka $100, mis sinna läheb, mitte näiteks 5.
Küünik ütleb minus, et see võibolla on seal mingid administreerimiskulud tekivad kohe, punase värvi ostmise kulud, aga jah, telefon on muidu samasugune.
No kui me vaatame nüüd sellest ütleme HIV-ist ja AIDS-ist edasi, siis jah, tõepoolest, ka sellel on ka küünilisem mõõde ilmselt juures või, või selline no, kaasnev kasu Apple'ile, et, et see toote valik, no Apple üks probleem on olnud ju see, et, et iPhone'id on püsinud nüüd juba väga mitu aastat samasuguse disainiga ja kõik ootavad, et sügisel tuleks siis uus välja, aga vahepeal on kindlasti hea värskendada oma, oma mudelivalikut millegagi ja see punane lisab sinna ju eksklusiivsust, eks ole. Et ta on kallim, paljud inimestel seda ei ole, paljud ei raatsi maksta, sa saad massist erineda, kui kõigil on need tavalised iPhone'id. Aga on ilmnenud ka üks probleem selle punase iPhone'iga.
No nii.
Mis nagu sa enne väga tabavalt märkisid, on täielik esimese maailma probleem, aga nagu räägime sellest.
No räägime, jah.
Probleem on selles, et kui selle telefoni tagakülg on väga kenasti punane ja see Apple logo on seal väga kenasti hele ja
see on, selline,
on väga ilus.
Mis see sõna, kas karmiin on see sõna või karmiin punane või mingi selline puna, sügav punane toon?
Jah.
Või ma praegu eksin. Aga igatahes, no, väga silmatorkav.
Jah. Siis selle telefoni esikülg on valget värvi ja tuleb välja, et on väga palju inimesi, kelle arates see ei ole ikka nüüd päris ilus. Et punane ja must, eks ole, on selline klassikaline värvikombinatsioon, mis väga hästi sobib ja see valgete esikülgedega telefonid, no eriti kui on tegemist selle plus, eks suurema mudeliga, siis
noh, rikub ära, kui
natukene liiga selline suur valge leht on seal, jah, et inimesed tahaksid väga, et see esikülg oleks must, et see telefon oleks siis sikim. Ja on isegi, ma vaatasin mingit spetsiaalset ekraanikatted nüüd juba välja toodud, et sa kleebid selle sinna iPhone'ile peale, oma punasele iPhone'ile ja siis sa saad musta asi küll ja sinna valge asemele.
Ja maailm on õnnelikum koht.
Uus iPad tuli ka, kas meil on sellest midagi rääkida?
Aga kohe räägime tegelikult, sest seal on paar huvitavat detaili küll.
Väga hea.
Teeme väikse pausi.
Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.
Me oleme digitunni keetris tagasi ja jäime pooleli väga põneva koha peale, kus Ants ütles, et uuest iPadist on midagi rääkida.
Jaa,
kas on või?
Ütleme nii, et sellele rääkida sellest, et see oleks mingi suur tehniline uuendus, vaid see on rääkida väike ostu, praktiline ostuinfo inimesele, kes otsib tahvelarvutit ja otsib just iPadi, siis mõnes mõttes see eelmise nädala uuendus, mis oli selline nii-öelda vaikne toote uuendus, ei mingeid fanfaare, ei mingeid üritusi, ei mingeid suuri esitlusi, siis ma tegelikult muutsid kõik ostuvalikud natukene kasulikumaks soodsamaks. Et see tahvelarvutite maailm, see iPadis, seal oli siis see iPad on selline keskklassi tahvel, mis sai veidi parema kiibi endale sisse, et ta on kiirem, aga ta jäi ikkagi kraadi võrra, siis see on A9 kiip, A9X kiip on siis sellel iPad Prol, et see on siis see kõige võimsam tahvelarvuti, mis on, mis ei muutunud, aga see keskmine iPad, see sai siis veidi kiiremaks ja hind läks ka soodsamaks, peaks olema siin kuskil hakkama 420 eurost, kui vana oli 450 kandis. Ja kes tahab väiksemat tahvlit, siis sellega ka selle tootu on see, kust tuli väike kompu juurde, et hinnad jäid samaks, aga mahud muutusid kahekordseks. Et siin see iPad mini 4 on siis jutt sellest, sellest tahvlist, et kui ennem olid seal need suurused, nii, ja nüüd on mul kõik numbrid läinud sassi ühesõnaga, kahekordseks
selle. Minu mõttes tegelikult ongi kõik sassis juba, see iPadi toote perekond on natuke keeruline. See on kogu aeg olnud, et on, ja küll seal tipus istub see suur 13-tolline iPad Pro, eks ole, siis on see 9,7-tolline Pro, siis on 9,7-tolline
tavaline. Mis on nüüd tuli. Ja siis on veel mini.
Ja mini on väiksem, aga kas see AR2 siis on kaob ära?
Jaa, ühesõnaga, tõesti,
kui me suhtsalt lootuse
asja. Räägime siis, jah.
Räägime.
See, mis oli iPad AR2, on nii-öelda see keskklassi iPad. 9,7-tollise ekraaniga.
Kuulake Apple. Nüüd. Kaks tehnoloogia ajakirjanikku üritavad aru saada teie iPadi
kunagi, toote. Kuulge, kunagi oli lugu sellest, et Apple tooted üli lihtsad ja kõik said aru sellest. Ja nüüd ma aritan aru saada siin, mis asi on AR2 kadus ära ja selles on nüüd tavaline iPad.
Nii?
Nii. Aga see on sama suur kui iPad Pro väike mõõtudelt, aga tegelikult ta on odavam ja nõrgem.
Kui iPad Pro?
iPad Pro, Loogumine. Aga sama suur. Mida sa ei saa teha, tal ei ole nii ägeda, et seal seda protsessorid, kõlareid, iPad Pro saab panna lisavarustust.
Stereo kõlareid ja see lisavarustuse port ja parem ekraan ja igasugused sellised asjad. Täpselt. Väga vinge iPad.
Et tavaline iPad siis, mis vanasti iPad AR2, nüüd on lihtsalt see iPad. Et see on selline, ma ei tea, vaatad telekat, videot ja on kõik. See nüüd on loovateks, ülesanneteks joonistamine, disainimine ei ole võibolla nii hea. Aga mini on ka alles.
Okei.
Okay, okei, okay, ja üks väike kild veel, nii. Telefonidest. Et me rääksime seal punane iPhone tuli välja, aga mis on väga populaarne telefon Eestis. iPhone SE, see väike 4-tolline, mutukas. See sai siis selle uuenduse, et hinnadeid samaks, aga mälumahud kahekordistusid.
No see on ka selline kevadpuhastuse moodi või selline väike läikima löömine toimus Apple. Siin on paar huvitavat momenti. Esiteks me teame, et Apple'il on tulemas, eks ole, juuni alguses aastaks suurüritusi, see Worldwide Developers Conference, mis on tegelikult tarkvaraüritus, suuresti küll olnud. Ehk et seal ei oodata väga suuri riistvara uudiseid, aga oodatakse ka sellepärast, et profid on ikka äärmiselt leilised, see Mac Pro, mäletate, see silindrikuviline prügikast, nagu öeldi tema kohta, lauaarvuti. See on aastaid uuendamata ja väga piinlikus seisus asut öeldes juba oma jutluse poolest, nii et väga kõik ootavad, et tuleb midagi siis profidele teateid ja Apple ilmselt tahtis teatud ristvara uudiselt saada enne välja ära. Et kuna seal üritusel järelikult neil on ikkagi suhteliselt palju teatada just tarkvara poolest ja äkki siis ka mingit sellist arvuti profiriistvara, et neil ei ole lihtsalt aega, et selles palju need on 1,5 tundi või 2 tundi või palju need üritused seal tavaliselt on, et sinna sisse siis pikkida mingisuguseid keerulise iPadi uudised, et need saadi siis praegu niimoodi vaikselt lihtsalt uksest välja.
No aga ma trumpan siin üle kuulutud ja ootuste osas,
no, ikkagi,
et kuna kalendrist vaatab vastu aasta 2017, mis on täpselt 10 aastat esimese iPhone'i veel tulekust, siis on nüüd
see on sügisel.
Kriminoloogid, Apple'i uurijad on pannud paika, et kuna esimene iPhone tuli välja suvel, kuulutati välja, mitte sügisel. Hiljem muutus see tsükkel sügise peale, siis nüüd tuleb ka juunis välja uus iPhone, mis on siis juubeli väljalase. No, kas seal jutul on ka mingisugune tõepõhi all, no, ma ei tea, tuul puhub ühel poolt, teiselt poolt, üks päev, teine päev, nii et ei tea, aga sellised joored liiguvad, et põhjust võiks olla.
Aga tahvel arutades ma tegelikult tahtsin veel pari sõnaga sinuga arutada. See on olnud ju peaaegu avalik, kui mitte täitsa avalik Tim Cooki selline visioon või lubadus või Apple'ile antud suund, et iPad on ikkagi see tuleviku töövahend, eks ole. Et mulle tundub, et Apple'i visioonis peaks asendama ju seda lauaarvutid ja ka need klaviatuuridega sülearvutid peaks asendama ära. Ka meie oleme siin seda rääkinud, et kunagi pikemas perspektiivis on seda täitsa võimalik ette kujutada, aga ütleme nii, et ega olevik praegu ja see käesolev hetk ei ole väga palju lubav selles suhtes. Et iPadid riistvaraliselt, jah, on väga head seadmed. Need protsessorid on läinud ikkagi väga võimsaks ja iPadid ise õhuksed, akud peavad kaua, eks ole, kõik on hästi, aga tarkvaraliselt ei ole Apple tegelikult väga tükk aega mingit sellist noh, põhimõttelist sammu teinud sinnapoole, et iPad oleks parem töökeskkond, kui ta täna on. Et, et iOS ikkagi võimaldab tõepoolest teha palju asju, aga paljud asjad on seal ka äärmiselt kohmakad ja ebamugavad ikkagi ja Apple ei ole näidanud, et ta oma tarkvara iOS-i siis tahaks järele tuua sellele, et iPadist saaks võimsam tööriist just tarkvara mõttes, kui ta on. Ja neil on seda ka erakordselt keeruline teha sellepärast, et see sama iOS jookseb ikkagi ju suuresti ka iPhone-ide sees. Sisuliselt sama tarkvara. Ja nüüd kui sa iPadi, kus on suurem ekraan, lisad seda keerukust ja teed teda nagu profimaks juurde, siis küsimus on, et mis saab siis iPhone'iga. Et iPhone'i jällegi ei taheta ju, ei ole mõtet teha väga palju keerulisemaks.
Tead, aga see on areng on läinud niipidi, et ega Apple ole tõesti ole palju ei ole sinna midagi lisanud. Küll aga nad on vaikselt avanud võimalusi, et appide arendajad saaks ise neid võimalusi teha. Noh, 2015, vist kaks aastat tagasi tuli see võimalus, et sa saad oma tahvli ekraanil kaks asja kõrvutada lahti.
Ja,
ja minu teoori on see, et Apple arvates sellest piisab. See on see samm, millega nemad astuvad. Suuremad samme ei tee ja siis ootavad, et Apple
aga sellest hakkab nüüd kaks aastat saama ju.
Täpselt.
Ja tegelikult ei, ma ütleks, et tõendusmaterjali napib selle kohta, et see piisaks.
Jah, aga tead, mina lähen väga palju märk selle kohta, kus iPad leiab koha kasutust seal, kus me ei kasutaks kui tavalist PC-id, küll aga kasutaksime pabereid. Et igasugustes tööalastes keskkondades tahvel arvuti töötab. Ma istusin eelmine nädal juhuslikult Eesti e-politsei näidis autos. Eesti politsei
kasutavad.
Tegelikult ei olnud. Üks teine firma tahvel arvuti. Aga ilmselgelt oli näidatud, kuidas vanast olid PC-disiga, see oli sülle arvutud vist. Ja nüüd on tahvel arvutiga teed selle töö ära saab. Siis mingid lennukompanid räägivad, kuidas nad päris tõsiselt mitte ei mõtle, vaid vahetavadki välja, et mehaanik käib tahvel arvutiga, paneb
seal. Jah, sellistes keskkondades, jah, ta nagu tekib. Aga see noh, üleüldisem suur visioon, et ta saab sinu ja minu tööriistaks või tööriistaks kõige laiemas mõttes. Arvuti on ikkagi täna universaalne tööriist. Ma arvan, et maailma umbes kui kruvikeeraja.
Sülle arvuti.
Sama universaalne tööriist. Et ei ole ikkagi minu mõelest näha, et iPad sinnapoole liiguks. No, võtame kas või lihtsalt, kui keegi tahab fakte, ühe faktilise näite, kui ma vaatan palju näiteks geeniust külastatakse mobiiltelefonidelt, kui palju arvutitelt, kui palju iPadidelt või tahvelarvutitelt. See on sama asi, peaaegu. Et siis see tahvelarvuti osa on üli väike. See on mingi paar protsenti vist või no, ja see ei kasva. Et ei ole tegelikult kuidagi näha, kui neid meeletult ostetaks praegu inimestele tööriistadeks ja kui inimesed võtaksid seda uut tööharjumust iPadiga või tahvelarvutiga omaks, siis me ju peaksime nägema, nad läheks ju koju või noh, kas või lõunapause ajal käiks ja vaataks mingid veebisaitega, see ei muutu. See on kogu aeg sama, et nad on ikkagi nissi tööriist ja ilmselt väga hea selles, aga seda sammu sinu universaalse tööriista poole, nad ei ole ikkagi suutnud selle sama kahe aastaga teha ja ma arvan, et probleem ongi selles, et see tarkvara ei võimalda seda nii hästi.
Ma ei oska tõesti öelda, mis nüüd Apple'i see filosoofia on tegelikult, mis nad tahavad, aga ma arvan, et palju oleks arvata, et see tegelikult saaks universaalseks tööriistaks. Et ta ongi oma nish, ta ei saagi muutuda selleks, et ta on sama nagu PC, aga siis teissugune.
Aga siis nagu, et kolmas seada ikkagi või? No see, mina ei osta seda mõtet ära, ma pean veel 1000 eurot käima. Ma pean 1000 eurot telefoni eest, eks ole nüüd Apple'i nägemuses 2500 või 2000 eurot arvuti eest ja siis nüüd veel peaaegu 1000 eurot iPad'i eest või siis mul on kolm asja, millega songleerida. Et pigem me näeme, et arvutid lähevad väiksemaks õhemaks ja tulevad sinna iPad'i laps vastu, näiteks kasutusmugavuse poolest.
Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.
Oleme eetris tagasi digitunniga Ants Lõugas, Henrik Roonemaa, tehnoloogia uudiste portaalist genius.ee ja tegelikult ma arvan, meil oli plaanis küll rääkida Hyundai elektriautost, aga äkki me peaksime siia vahele võtma ühe kiire teleteenuste teemalise teema, sest et me oleme ikkagi otse eetris ja sündmused muudkui arenevad. Nimelt Telia tõstab siis oma teleteenuse hinda ja ma pean ütlema, et kuigi ma olen üritanud kõigest sellest aru saada praegu siin jooksvalt, samal ajal rääkida ja siis lugeda erinevaid asju, siis minu jaoks on see kõik natukene segane.
Nii palju kui mina olen aru saanud, valem on väga lihtne. Maksid enne palju maksid, nüüd tuleb 1 euro juurde.
Aga mille eest? Internetööndus, tele, on meil nii kausvam sellest?
Telial on koosnud teleteenus niimoodi, et sa võtad teleteenuse paketi, mis maksab mingi summa, näiteks 5 eurot praegu on see põhipakett. Ja sinna tuleb euro juurde, see läheb 6 eurot. Ja rohkem midagi olegi. aga selleks, et sa seda 5 eurost paketti kasutada saad Telial, sa pead võtma alusühenduse, mis maksab vist kas 6,99 või midagi sellist, siis saad võtta sinna lastekanalid, filmikanalid, kolmandad kanalid ja nii edasi. Aga asja tuumaks on teleteenus ja siin oli küsimus, et seda mitut kliendid said eelm nädal juba teate, et teie vana nuti TV indleb kallimaks, tegelikult vahet ei ole, kas on vana või uus nuti TV, igatahes Teli ja teleteenus läheb esimesest maist kallimaks 1 euro võrra. Aga muidugi see on omate teema, kuidas firma seda põhjendab. Siin nad ütlesid, et vana platformi töös hoidmine ostus kulukamaks, kui arvatud on ja sisukulud tõusevad ka. Ja siis need sisukulud...
Aga kallimaks läheb ju kõik, uus läheb ka kallimaks või?
Täpselt, jah.
Aga siis ikkagi läheb lihtsalt kallimaks.
Jah. Ma ütlen ka, aga see põhjendus, mis nad ütlevad, on see, et sisukulud siis annavad kliendile ja antaks edasi see hinnatõus.
Ja tegelikult sellega seonduvalt on veel ka teine uudis tulnud välja, mida firma niimoodi ise avalikult teatanud ei ole, aga meie kolleegid ajakirjanikud Geniuses juba kirjutavad. Hetkel on veel vana ja uus TV eraldi, kuid sügisel planeerime vana nuti TV sulgeda, ütles Telia klienditeeninduse esindaja meie ajakirjanikule. Ja siis läks see lihtsalt klientina uuris, mis teil seal toimub.
Jah, teatavasti ju Telia tõi juba päris palju aastat tagasi välja selle uue nuti TV, mille on uus pult. Kas sul on Telia uue pultikud?
Ei ole. Aga mul ei ole üldse kodus ei kasuta Telia teinust.
Ma tean, et see põhjustas omajagu tüli inimestel.
Seda ma mäletan,
kes olid arjunud mingi vana kindlal ollikindla asjaga, siis neil ei meeldinud, kui nupud võeti ära puldi pealt. Mm-hmm. Ja sellepärast andis kompromissine siis võimalus kasutada see vana nuti TV, et ja nüüd tundub, et siis jõuga lõpetatakse see nali ära, et sügisest enam ei saa vana nuti teevet kasutada, on praegu Telia esindaja kommentaar ja viiakse siis jõuga üle uuele nuti teevele.
Eks see on Telia ja Facebooki ja teiste sarnaste firmade probleem, kellel on hästi palju kasutajad, kus on hästi lai teenus. Et kui sa tahad seal midagi muuta põhjalikumalt, siis kindlasti tekib suur hulk inimesi, kes on selle vastu, kes on harjunud selle vanaga, kes ei taha muutusi. Aga teist küllest mina ikkagi, ja ma arvan, et meie tehnoloogia ajakirjanikana ei saa olla ka positsioonis, et kõik peab olema nii, nagu ta on 30 aastat olnud. Et see uus mõne nupuga nuti TV minu arust on väga hea. Mulle te meeldib, teeb asju lihtsamaks ja noh, Telia ise ütleb ka, et 90% kliente kasutavad juba seda uut.
No jah. Võiks ju vaielda, et kas oli mõte üldse esialgu pakkuda kahte nagu kahvli haru eraldi.
Ei, minu mõelest nad üritsidki kohe minna selle uue peale ja siis tuli see tagasi lööki.
Nii kõva tagasi
lööki. Väga pahased kõik kirjutsid, eks ole. Ja noh, eks selline skandaal on ajakirjanduses ka alati ju väga magus materjal, et ma arvan, Telia siis, ma nüüd tõesti peast ei mäleta, aga minu arust nad tõid selle vana kuidagi tagasi selle hetkel, et nad proovisid uue peale üle minna. Aga igatahes minu arust tuleb vanad asjad kinni panna ühel hetkel ja mitte jääda mitut süsteemi paralleelselt üleval hoidma ja arendama ja see loomulikult ei saa olla mõistlik, et noh, 10% klientide jaoks pidad üleval mingit vana, mis tegelikult ikkagi tahab uuendusi, muutusi, igasugust aega kaasas käimist, et see teeb kõigi jaoks asja kallimaks.
No, see on nagu
põhimõtteliselt on hea, pange kinni.
Toetad ka samal ajal Windows XP-d ja Vistat ja Windows 8 ja Windows 10 ja siis ongi. Kokkuvõttes keegi ei võida.
Jaa. Aga me räägime nüüd siis, nagu planeeritud oli Hyundai uuest elektriautost, millega sa käisid sõitmas. Me peame ütlema, et sa oled suur elektriautode huviline, sa sõidad ise iga päev ühe sellisega ringi.
See on, nii on.
Kaugemale sa ei saa minna, aga Tallinnas saad sõita.
No üle Tallinna piiri ikka natuke annetab, aga tagasi. Ja need elektriautod naljad on väga head küll, aga ma olen, noh, vaata, nagu sa just siin ütlesid, eks me peame vaatama seda, et kuhu asjad lähevad ja vähemalt ise järgi proovima. Mina olen üsna veendunud, isegi täiesti veendunud, et elektritransport on tulevik. Küsimus on ainult, millal see jõuab meieni. Ja nüüd, kui Hyundai tõi oma uue masina siia Eesti turule selle aasta alguses, siis oli kes küsimus kohe, et kas selles on midagi kvalitatiivselt erilist võrreldes nende masinatega, kus meil sõidavad siin, kes on muidugi näinud, Nissan Leafid, sotsiaalministeeriumi ametnikud sõidavad Mitsubishi e-mievidega ja siis on veel mõned ilusad Teslat sõitmas. Ehk siis kogu selle teema võtmeküsimus on selles, kui palju tuleb maksta auto eest, millega saaks sõita pikemat maad, mitte ainult, ütleme siis, linnas piires.
Ja kaua laadimine võtab aega.
Ja kaua laadimine võtab aega.
Räägime sellest autost siis. Esiteks, minu arust tasub juba rääkida selle auto nimest.
Hyundai Ioniq.
Mis asi?
Ioniq.
Ja see kirjutatakse Ioniq.
eks see on niisugust trendi nimi tundub olema.
Ja teiseks ma tahaks rääkida selle auto väljanägemisest, mis on väga Toyota Priuse sarnane, mulle tundub. Sul ei tundu või?
Mulle meenutab mingit sellist lennujaama automaat juhita mingit sellist kapslit, millega sõidutatakse. Või kuidagi selline ebaautolik masin, aga ei ole midagi eriti koledat, ei ole midagi eriti ilusat ka. Aga kui sa ütled tõesti, siis ma hakkan vaatama, et Toyota Priuse sarnane on küll. Aga mis selle auto...
Kas on siis, jah?
Ei sõita, täpselt keskpärane selline tore auto. Ei midagi rõõmseks ei tee. Elektriauto sõidu omadus on kõik olemas, väga kiirendus kohe algusest ja edasi ja väga vaikne sõit.
Kaugele sõita saab.
Aga nüüd on see põhiküsimus siis, jah. Alustame ametlikest numbritest. Tootja lubab, et maksimaalne teoreetiline number on 280 kilti. 280 kilometrit sellega sõidaks juba Tallinnast Tartusse ja Tartust tagasi pealinna ei saaks, tuleks natuke laadida. Aga teatavasti need maksimumnumbrid on sellised, mis on tehtud väga kontrollitud keskkonnas. Reaalsuses auto näitab seal täisakuga ikkagi kuskil 185 näitas mul. See on siis talvel küteli sees ja nii edasi. Ja linna no,
talv tähendas seda, et oli sul nulli ümber, eks ole?
Ja nulli ümber, jah, et miinus 20, see on hoopis teine teema. Nii et, noh, ta on seal piiri peal, kus auto, räägime ka hinnast, mille, mis hinnaga see üks auto saab, 35 000 eurot. Kas see on autokohtade kallis või mitte?
No kõige hullem ei ole, aga väga odav ka ei ole. Eks?
Ta on seal piiri peal, kus ta on juba võiks klassifitseeruda pereautoks, mida ostad, aga siis sa tahad juba midagi saada ka selle eest. Eks? Nüüd on lõpuks selle auto, siis põhimure on selles, et ma võin sõitada maga 180 km või 190 või 200, aga kus ma seda laen?
Eestis on kiirlaadijate võrgustik on.
Ei, kasutamatu.
Miks?
No võt, seal ei saa kiirlaadida neid. Et see on, selle loo kogu tuum on selles, et Eesti need kiirlaadijad tegelikult ju ehitati toon selle ajal, kui see pistik sobib ainult Nissanitele ja Mitsubishidele.
Jaapani autodele tegelikult laiemalt. Et see jaapanlastele ja eurooplastele on omaette standard, aga seda jaapanlaste standard, et nii palju kui ma olen aru saanud, vist Tesla kasutab ka. Et Tesla
saab adapter.
Seal väike adapter, et adapter. Aga põhimõtteliselt saab kiirlaadida. Aga seda ei saa siis üldse kiirlaadida seal, jah?
Ei, absoluut. Eestis on üks kiirlaadija, mille ABB on omast heast tahtest välja pannud seal kuskil Harjumaal. Aga asi pole Euroopa ja Jaapani vahe, tegelikult kõik uuemad elektriautod kasutavad hoopis teist standardit. Ka ameeriklaste Chevrolet ja kõik Saksa autod, Mercedes, Prantsuse autod on see tüüp 2, on siis kombo. Ja mõlemalt on see väga kurb lugu, mis on meie kiilaadjatest saanud. Muidu sellise auto omamine, kui sa teed vahepeal väikse pausi, paned selle pistiku järgi sõidad, siis on juba päris praktiline.
Aga laadida ei saa. Et see tõttu ma vaatan, Geniuses ilutseb seal hinnanguna. Meil on kahte sorti hinnanguid, jah ja ei, et seal ilutseb punane ei. Aga ma saan aru, et see otseselt ei käi võibolla selle auto kohta, aga kogu kasutaja kogemuse kohta Eestis. Ehk et sa ostad selle täpselt. Ja sa tõesti sõidad ainult linnas, saad sõita sellega praktiliselt.
Ja oma vahele öeldes tead, et selle auto Hyundai müügimehed siis niimoodi ka tunnistavad, et ega me need ilmselt ei müü küll ju, sellepärast, et inimesed ei saa ainult kiirlaadida kuskil. Ma võin kodus seda laadida, ööga läheb ilusti täis ja väga tore on kõik, aga koguse kaotab mõtte see, mis on meie killaadite võrgustik.
Aga linna elektriautoks ta jällegi on vist liiga kallis või? Liiga suure, liiga ka. Kallis?
35 000.
Mis see Volkswageni e-up? Sina sõidad Volkswageni e-upiga, eks ole?
Eestis, mina sõidan e-upiga, Leafid ja kõik need on ostetud ikkagi siis, kui riik maksis 50% auto
innest kinni. Ja, aga kui ma praegu e-upi ostma, võite palju see
maksas? 28 000 eurot.
Nii et 7 000 eurot. No ta on muidugi kõvasti väiksem, aga kui sa niikuinii ainult linnas saad sõita sellega, siis ei ole ju eriti vahet, sest sinna e-upi ma saan aru ikkagi neli inimest paneb.
Ma hoopis sisse küll, on see ideaalne linnaauto. Aga kui sa tahad ikkagi vähe suuremat, sul on suurem akku, sul on nagu võimalus ja on kiirlaadjatega kaetud riik. Aga noh, nendes saab laadida autot tehniliselt, aga aeglaselt, et see pole kiirlaadimine.
Et sa põhimõtteliselt pead kuskil mäo sööbima.
Kui
sa tahad Tartusse sõita, siis võtad telgi kaasa.
Jah, või hotell on siis tuleb kaasa sellega. Aga Hyundai Ioniq, hoiame silma pealigades kindlasti autouudistel ka digitunnis, mis on vähegi, võiksid olla innovaatilisemad.
Selge, teeme pausi ja oleme siis tagasi.
Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.
Digitund läheb edasi ja räägime nüüd sellest, et sotsiaalvõrgustik Facebook omab meie üle nii palju kontrolli, tahab kindlasti ka sekkuda kõigest sellesse, mida me seal levitame, saamata tingimata aru, mida me siis levitame. Lugu räägib ühest Eesti ajakirjanikust, kes on... Ütleme otse välja, postime ajakirjanik Hendrik Alla.
Ütleme otse välja, kui see häbi asi ei ole tänapäeval.
See ei ole, jah. kes kirjutab kultuuritoimetuses ja ta tahtis seal avaldada ühe loo, mis räägib kunstist. Aga see nii üldiseks ei lugu ei jäänud, vaid konkreetsemalt oli selle avafotoks üks siis, mis see õige sõna on, etenduskunst, esinduskunst, performance, foto, aita mind välja. Igatahes artikli juures olev foto näitas kunstniku, keda me võiksime kirjeldada, et ta oli Alasti, kes tegeles parasjagu siis ühe oma performantsiga.
Marina Abramovic on see kunstnik, väga tuntud kunstnik ja seal oli jah foto just tema 75. aasta performanceist.
Kui ma nüüd vaataksin Postimehes, ükskõik mis ajalehes,
see ei ole...
ja, ükskõik mis ajalehes seda pilti, seda pealkirja, seda rubriiki, kus see ilmub, minul ei tekis hetkekski kahtlust, miks see foto seal on, millest on lugu. Ma võin arvata, mis ma tahan sellest kunstist, sellest loost, mis emotsioonid mul tekivad, aga mul on selge aru saa, miks mingi asi kuskil on. Miks me seda kunstniku näeme sellises fotos, sellise loo juures? Väga selge.
Ja see on ka Hendrik Kalla tahtis panna sellega Facebooki ja pani
üles. Facebooki jaoks ei olnud selge.
Facebooki jaoks ei olnud selge, Facebook keelas, ühesõnaga mõtis, isegi ei võtnud ühendust, lihtsalt pani Hendrik Kalla konto kinni, keelas tal 24 tunniks uusi postitusi luua, viidates siis võrgustiku kasutustingimustele ja ütles siis Hendrik Kallale ka seda, et kui sa uuesti midagi sellist teed, siis me põhimõtteliselt võime üldse su konto igaveseks kinni panna ja head aega Facebookist, et sellised inimesed meil siia vaja ei ole. Ja siis ta võttis ka ise Facebookiga ühendust, et küsida, et mis tal siis Serbia naiskunstniku vastu Facebookil nagu on. Või üldse kaasaakse kunsti vastu laiemalt, aga päringule vastust ei tulnud ja 24 tunni möödudes siis sai aegranik uuesti hakata postitsi Facebooki panema. Ja siin ei ole kindlasti tegu sellega, et Facebook oleks kuidagi moodsa kunsti vastane või midagi sellist. Et see on see vana probleem, et Facebook üritab hoida seda kogupere keskkonda seal puhtana, viisakana.
Puhtana kaheti mõistetavatest asjadest.
Ja nad teevad seda loomulikult, mida ta ei tee niimoodi, et kuskil Mark Zuckerberg istuks ja vaataks üle kõik fotod, mida Hendrik Kalla ja meie siin, eks ole, Facebooki postitame.
See oleks väga naljakas.
Ja tal oleks ka palju tööd ja veel 1,8 miljardit inimest, eks ole. Vaid see on algoritmid ja kui algoritmid tuvastavad näiteks Alasti keha, siis Facebook ei viitsi kahte pidi mõelda. Need lihtsalt blokitakse ära. Et on olnud erinevate laagiranikel probleeme, ma mäletan ühte sõjafotot näiteks, kus asi vist lõppes sellega, et see on Norra ajaleht või?
See puhuti nii suureks, et lõpuks Facebook reageeris ja pani üles.
Ja tehti siis erand, aga ühesõnaga Facebook on masin ja kui masin leidis sealt Alasti naise, siis ta korjas selle ära, sest masin oli selline osalt antud ja lihtsalt erandite tegemine on niivõrd kulukas Facebooki jaoks, et nad üldse ei vaevugi. Et ainult siis, kui ülemaailmne skandaal tuleb, siis sekkub sellesse protsessi inimene ja ütleb, et jah, et võt seda võiks ikkagi panna. Et see on lihtsalt, ütleme, selline tehniline paratamatus praegu.
Aga ja naljakas on see, et või mis on väga selline kurb naljakas, et Facebook on masin ja kui sa isegi temaga ühendust võtad selle masinaga, kirjusid, et mis siis probleem oli, kas me saaksid kavaldusel pildi, masin ei kuula sind, masin ei saa sinust aru, masin ei vasta sulle. Henrik Kalla ei saanud vastust omale. Lihtsalt masin 24 tunni löödures lülitas ühe lüliti oma sees. Henrik Kalla lubati jälle postitada ja jätkub tavaline parane elu, kui Henrik Kalla järgmise performantsi kohta midagi tahab avaldada.
Ja siis ta võibolla blokitakse üldse igaveseks ära, sest ta on kiuslik inimene, ta mingi kunstfotosid sinna kogu aeg.
Masinat see juvita. Masin vaatab, et
mingi selle rõve. Aga see on ka Facebooki jaoks laiem probleem selles mõttes, et kui nad ikkagi tahavad saada uudiste kanaliks, see on vana tuntud probleem. Et siis nad ei saa väga pikalt ikkagi tsenseerida sisu, mis on valus ja ebameeldiv näiteks ka. Et kas või tõesti sõja eest põgenevad ilma riieteta lapsed. Ma arvan, et selline foto võib võita maailma pressipreemia ja siis tuleb välja, et Facebooki masineks ole näiteks ei lase seda üles panna. See on osa sellest laiemast küsimust, et kuidas Facebook suhtub sisusse, mida inimesed sinna üles panevad ja milline see sisu võib olla ja kas sinna võib üles panna ka ebameeldivaid asju või näiteks piiripealseid asju, mida me ju tegelikult meedialt mitte ainult ei oota, vaid nõuamegi, et see on ju meedia ülesanne. Et see on üks nendest asjadest, mida Facebook peab lahendama.
Jõuame me rääkida ka sellest, et Android, maailma kõige levinum mobiiliplatvorm, on nüüd saanud välja uue versiooni ja selle versiooni nimi on praegu Android O.
Kas on O või 0? O vist, eks ole?
Minust on O, sest ta vist peaks kandma mingit loogilist järgnevust alfabeetilist seost eelmise järel, mis oli N.
Mm-hmm.
Ja Andrei Too, see on nii-öelda eelväljalase on olemas, mida saavad endale telefonis panna inimesed, kes kasutavad Nexus seeria või Pixel telefone, teistele seda veel ei tule. Küllab ma arvan, et järgmine aasta, vabandust sügisel, me näeme ilmselt esimesi siis välja tavalisi tooteid.
Kus siis läheb veel 5 aastat enne, kui see inimeste telefonides jõuab nagu Androidiga tavaliselt on.
Kurb tõsisesi vist, jah.
Aga mis seal siis tuleb, eks ole, peamine, mida lubatakse, on märgatavalt pikenenud aku eluiga. Google kavatseb siis seal Androidis piirata päris kõvasti seda, mida rakendused seal taustal teha saavad ja selle arvelt energiat kokku hoida ja ilmselt ka paljud appid lähevad katki. Google on hoiatanud, et nad päris agressiivselt suhtuvad nüüd sellest, et mida appid võivad telefonis oma tahtsi teha, mida nad võivad toimetada, et appi arendajad peavad seda muutma hakkama. Et see täna ongi tegelikult selline eelvaate või noh, testi versioon, et ta ei ole avalikult välja tulnud ja noh, tõesti, et ka siis, kui ta tuleb, see Android on ikkagi niimoodi üles ehitatud, et noh, ma arvan, et võib-olla me näeme seda 2018. Aasta mingites tipptelefonides.
Mulke alla, jah.
Ja mitte veel ka
sügisel.
Kindlasti. Ja. Ma ei usu. Aga no, mine tea. Aga et laiemalt ta ikkagi avalikus, et jõuab, ma arvan, siin aastate, lähemate aastate jooksul.
Aga võib lohutuseks öelda, et ütleme, välimuse mõttes mingisugused kompusid seal ei vaista, millest nii kurb oleks ilma jääda. Ma saan aru, et peamised muutused on tõesti kapoti all, mis tähendab siis paremat aku iga ja kestust. Ja paar sellest väikest detaili, noh, nagu siin on öeldud, et kui te kasutate juhtmavasid kõrvaklappe Bluetoothiga, siis nüüd saab uue Androidiga seadme seest reguleerida nende seal heliekvalaiserit ja asju, toetab siis koodakeid, mida varem teha ei saanud. Siis on seal natukene muutunud ikoonid, võimalus pildis nii-öelda telefonikraanil siis mõnda muud asja jälgida, mis ei kata kogu ekraani ära.
No Androidist rääkides me peame veel järele jäänud pooleteist minuti jooksul ütlema, et kolmapäeva õhtul on siis see päev, kui Samsung S8 tuuakse välja ja tuuakse ka Eestis ja me läheme seda kindlasti vaatama. Ilmselt tuleb väga hea telefon. Keegi ei ole seda kasutanud, aga no nii palju, kui on lekkinud andmeid ja pilte selle kohta, tundub tulevad väga ilus telefon. Vist on nii, et kodunupp on ära kaotatud, jah?
No see on põhiline kuuldus praegu, et on lihtsalt klaas esikaanega telefon, kus siis teatud kohale vajutades jõuad koju.
Mis juba automaatselt teeb sellest palju sükkima telefoni, kui ta on. Ja kõik need füüsilised nupud või ka no, need puutetundlikud, mis seal all on Samsungil olnud, et need tunduvad olevat kadunud vist, aga me täpselt ei tea. Aga kindel on see, et sinna jõuab uus virtuaalne assistent, millel on naljakas nimi Bixby.
Ja see on võib-olla suurim küsimus, kas see on jällegi sama iga vana ja Samsungi S-Voice, mis kunagi oli, või on nad sinna pannud lõpuks tõsise intelligentsuse sisse, nii et see Bixby saab aru siis sinu loogilistest inimkeelsetest küsimustest ja lausetest. Samsung on neid mitu nii-öelda ostu, eelmisel aastal ostnud ära sellised häältuvastuse ja tehisintellektiga seotud väiksed startup, mis on seda valdkond arendanud.
No lubadused on väga suured, et väidetavalt oskab Bixby kasutada appide kõiki funksioone, mõistab sisu, tunneb kognitiivsed tolerantsid, näiteks ajapikku saab aru, et vali Taavi number ja helista Taavile, tähendab ühte ja sama asja ja nii edasi, et tegemist peaks olema natukene teistlaadse tootega kui need, mis täna telefonides on, et mis kuulavad teatud häälkäsklusi, et peaks olema uue ajastu häälassistent, aga ma arvan, et järgmise nädala digitunnis ehk õnnestub meil siis teha mingi väike vaade sellest, et võib-olla Bixby ja siin natukene vestelda.
Nii on, selline tänane digitund ja järgmise nädalane.
Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.